Ovqat yemayman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
Alo. Qalaysan, yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim. Bir ikkita gaplar bor edi. Senga aytadigan. Lekin topolmadim seni.
Esingdami, sen bilan birinchi marta uchrashganimizda taksi to'xtatganmiz. Lekin mashinalar ikkalamizni ko'rib to'xtamagan. Shunda senga o'zimga qarab, "Ey Xudo, bizaga ham mashina to'xtarmikin" deb o'ylardim. Lekin tiko to'xtadi. Mashinaning egasi bir senga, bir menga qarab, "Zo'rqa talab o'tiringlar" dedi. Sen bilan ikkalamiz Tiko'ga zo'r qatilab o'tirdik. Shundan keyin Tiko ham o'tirdi. Mashina 500 metr yurgandan keyin ikkita balon yorilib ketdi. Shunda shofyor senga, menga qarab, "Voy u, sal ossalaring bo'lmaydimi?" dedi. Shunda sen uyalganday bo'lib osmonga, yerga, yon atrofga o'tgan ketganlarga qarardi. Shunda sani jahling chiqib, so'mkan ichidan katta somsani olib, shopirga qarab ko'z oldimda yettishading. Sanga qarab, "Ey Xudo, ishqilib shu qiz tiqilib qolmasin" dedim. Qo'llaring do'mboqqina. Har bir somsani chishlashlaring mani ishtaham ochardi. Ishqilib ozib qolmagin. Namoda ozib qolsang, angil xamir turishini yeb, pechkani oldi uxlagin. Sani o'ylab tong otadi, kun botadi. Men san bilan ochlikka vabshe chidolmayman. Sanga uylanadigan bo'lsam, uyim dili och qolib ketishadi. O'zi shundoq ham meni zo'rg'a boqishyapti. To'yim bo'ldi, shukr deganingda rosa xursand bo'ldim. Tushundim. Agar ota-onangga yo desang, sani yomon och qoldirishardi. Buni mendan yaxshi bilasan. Ular uchun ovqat o'z yo'liga. Ular seni o'ylab, mendan ham semizroq bolaga berishyapti. Mani yana ham semirib ketishimga hali bor. Men uchun kurashmadi. Mani boshqalarga berib qo'yibdi deb mendan ranjimagin. Ko'chada ko'rib qolsang, iltimos, mani urmagin. Men qocha olmayman. O'zing ham chopolmaysan-u.
Sen bilan ovqat yegan kunimni hech qachon unutmayman.